Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин. Вітаю вас в цьому випуску. Питання квартирної черги в Києві для учасників Революції Гідності вирішене, заявили в КМДА. На Олімпіаді завершилися змагання з гірськолижного спорту. Українці без нагород і в Пакистані заборонили діяльність двох благодійних організацій. Далі докладніше.
Події в Україні.
Питання квартирної черги в Києві для учасників Революції Гідності вирішене. Після вручення 14 лютого ще 4 сертифікатів на квартири в столиці, повідомили у КМДА. 3 квартири отримали учасники Революції Гідності, які були травмовані на Майдані, 1 родина загиблого героя. Відтак, міська влада вирішила питання квартирної черги для цієї категорії пільгових осіб, йдеться в повідомленні. За даними КМДА, всього на квартирному обліку було 16 людей, 7 учасників Революції Гідності, які мають інвалідність, 9 сімей загиблих учасників героїв Небесної Сотні, 12 квартир надали за попередні роки, відзвітували в КМДА. У мерії зазначили, що родинам героїв Небесної Сотні також виділили земельні ділянки. 27 родин героїв отримали по 10 соток у селищі Биківня під Києвом. На Олімпіаді у південнокорейському Пхьончхані завершилися змагання з гірськолижного спорту. Чоловіки змагалися в швидкісному спуску, а жінки – в гігантському слалому. Українець Іван Кобиснюк показав 49-й час, золото здобув Аксель Лунд Свіндель з Норвегії, другим став його співвітчизник Кіетіль Янс Руда, а бронза на рахунку Біта Фойца із Швейцарії. В гігантському слаломі українка Ольга Книш посіла 53-те місце за результатом першої спроби, золото на рахунку американської гірськолижниці Мікейли Шифрін, і це вже друга нагорода вищого ґатунку на Олімпійських іграх за її спортивну кар'єру. Ну, а срібло здобула Рагнільд Мовінкель із Норвегії, третьою стала Федеріка Бріньоне із Італії.
Міжнародна тема.
Влада Пакистану заборонила діяльність двох благодійних організацій за підозрою зв'язка з лідером ісламістів Хафізом Саїдом. Як повідомили місцеві ЗМІ, під заборону потрапили організації Джамат-ут-Дава та фонд Фалах-ін-Інсаніат, які, за даними США та Індії, були у зв'язках з терористичним угрупованням Саїда, причетного до нападу в Мумбаї у 2018 році. Тоді загинуло 166 людей. Повідомляється, що банківські рахунки цих організацій заморожені. А Міністерство фінансів США застосує нові санкції проти багатих росіян. Відповідь на втручання Москви у президентські вибори в США 2016 році в найближчому майбутньому, заявив напередодні під час слухань фінансовому комітеті Сенату США голова відомства Стівен Мнучич. Він 30 січня казав, що готуються нові санкції, які його відомство оприлюднить в найближчі місяці. Конгрес переважної більшості голосів проголосував за нові санкції проти Росії влітку минулого року. Їх же підписав неохоче президент Дональд Трамп. Він виступав за встановлення більш тісних зв'язків із Москвою. А минулого місяця Мінфін США оприлюднив список зі 114 посадовців і 96 олігархів, які мали статки через зв'язки з Путіним.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Будемо зараз говорити, спробуємо з'ясувати, з якою метою президент України Петро Порошенко телефонував до російського президента Володимира Путіна і чому факт цієї розмови тримали у таємниці.
Швидше за все, у владі вважають, що якщо повідомляти всі деталі, це може викликати зайві спекуляції серед політиків.
Яка причина засекречування факту телефонної розмови Порошенка з Путіним? Про що можуть спілкуватися президенти двох ворогуючих держав? Чи має бути влада демократичної країни відкритою і транспарентною? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода Орг. На території Криму можна почути її на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко провів 12 лютого телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Інформацію про це з посиланням на власні джерела повідомило видання «Дзеркало тижня». Причому лише наступного дня пізно ввечері. За даними видання, розмова відбулася за ініціативою української сторони, була не короткою, а приводом для неї стала третя річниця укладення других мінських домовленостей. А у прес-службі адміністрації президента підтвердили, що розмова дійсно відбулася. Ішлося про активізацію звільнення українських заручників та порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки. У Кремлі теж підтвердили факт розмови президентів, але на офіційному сайті президента України, його сторінках у Фейсбуці та Твіттері, так само, як і на сайті Кремля, жодної інформації про переговори двох президентів немає. Яка причина такої засекреченості? Обговоримо це з гостями програми. Зараз у студії поряд зі мною головний експерт групи електронної демократії реанімаційного пакету реформ, керівник Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії Сергій Лобойко. Вітаю вас, пане Лобойко.
Доброго дня, пане Дмитро.
Отже, давайте з простого. Чи є підстави засекречувати подібні розмови? Як ми можемо собі це пояснити?
В умовах війни все можливо і доцільність цілком може бути виправдана.
Але... Добре, засекретили, але зрештою ми все одно дізнаємося про це. Причому у «Дзеркало тижня» це добре, але багато хто, скоріше, це дізнався з російських ЗМІ, опосередковано від Пескова. І знову ж таки, кожна сторона подає свої версії цієї розмови. І в такій ситуації, знову ж таки, програємо інформаційну війну потроху.
Дивіться, питання відкритості уряду, це взагалі така дуже багатогранна тема. Я би, знаєте, мені зразу чомусь, коли ви запрошували на ефір, подумалося, що це, можливо, пов'язано, я тільки що повернувся зі Страсбурга, з Ради Європи, і от в європейському спільноті існує таке поняття «good democratic governance». Тобто добре урядування якби демократичної країни. І ви, власне кажучи, акцентували там зразу, коли от винесли цей, так мовити, ваш хайлайт, що от, власне кажучи, ми говоримо про демократичну нібито країну. Нічого дивного, на сьогоднішній день за міжнародними оцінками Україна з точки зору індексу демократії знаходиться там орієнтовно на 86-му місці. До речі, Росія має два рази гірший показник. Зрозуміло, що, скажімо так, в нас, враховуючи той великий рівень недовіри, який існує до влади, найменше така ситуація зразу викликає дуже багато там різних домислів. І що би влада, в принципі, не написала, погодиться, але все рівно залишиться там місце для різних гіпотез, версій, там, да, конспірології і тому подібне. Ми ж не є присутні при самій розмові. Тим більше я впевнений, що і президентом, і прем'єр щоденно мають десятки різних важливих розмов. І, скажімо так, звітуватися по всім. Тут важливо все-таки питання того, наскільки сама політика держави і той, куди маструють перші особи, вона будує довіру до того, що вони роблять. Тобто, наскільки потім ті заяви співпадають з наслідками. Чи та інформація, яка оприлюднюється, вона підтверджується якимись фактами. Ну і так далі. І тоді буде рости довіра і буде ставати все більше і більше впевнена в собі сама держава. Тому що легітимність влади, яка опирається на низьку довіру, звичайно, це велика проблема. Але прозорість – це всього лише один з дванадцяти принципів good governance. Насправді, для того, щоб добитися... скажімо так, довіри до демократичного уряду, треба робити значно більше. От, наприклад, перший принцип, самий головний, з якого все починається в демократичних країнах, це, наприклад, вибори. І ми якраз входимо зараз в фазу там, таку передвиборчу, але мало хто звертає увагу, що, наприклад, в європейському розумінні, в цьому ж першому принципі, є поняття participation. Тобто це поняття участі. Це поняття участі населення, активної частини населення на всіх етапах прийняття рішень. От у нас звикли, скажімо так, що консультуватися з людьми, це, скажімо так, це вже коли якийсь є проєкт рішення, то у нас існує там нормативне положення, ще колись там давно прийняти урядом, про те, що треба оприлюднювати ці рішення, і нібито таким чином давати людям можливість на них якось ще там відкоментувати перед остаточним прийняттям. Я маю це проєкт рішення. Але дивіться, у нас тисячі законопроєктів, які лежать в Верховній Раді. У нас щороку десятки тисяч проєктів рішень, які розглядаються урядом. Коефіцієнт прийняття цих рішень по Верховній Раді менше 10%, по уряду там на рівні 20-25%. А по Київраді, до речі, краще, 50 майже відсотків. Але суть не в цьому. Суть в тому, що на останній стадії, коли вже якийсь готовий проєкт рішення, люди не відчувають, що вони були включені в процес його підготовки, і вони на це не реагують. Якщо ви подивитеся там на кабмінівському сайті, наприклад, є такий сервіс, де люди нібито мають коментувати ці проєкти рішень. Майже ніхто не коментує, хоча в країні мільйони людей. Виникає питання, до речі, на сайті Верховної Ради теж зробили такий сервіс, коментувати законопроекти. Здавалося б, з точки зору банальної логіки, мало би це відбуватися. Не відбувається. Тому що, знову ж таки, чим відрізняється наша демократія і сьогоднішній рівень розвитку від європейського? Там розуміють, що долучати людей треба на ранніх стадіях. От виникло тільки питання, і треба максимально намагатися знайти ці зацікавлені групи і включити. У нас це навіть ніхто не дискутує, нас ніхто не пробує там впроваджувати, ну, таке поняття, наприклад, там зелені, білі книги. Тобто зелені книги – це там про проблематику, яка існує в якійсь сфері. Білі – це про варіанти рішень. У нас зразу з'являється якийсь порядок денний політиків, щось через медіа проговорили, а потім з'являється якийсь проєкт рішення, відбулися якісь, знову ж таки, закулісні домовленості, проголосували, є рішення. Або не проголосували, нема рішення. Ну, це не є відкритість держави в повному розумінні цього слова. Хоча формально ми робимо непоганий поступ вперед. У нас, якщо брати за міжнародним рейтингом відкритості, ми дуже серйозно після Майдану просунулися, і зараз вже там приблизно десь в топ-30 країн світу. Ну, але є питання.
Ну, власне, що стосується коментарів, відсутності їх на сайтах певних, в мене є думка, що є ще інша причина, тому з сайтами, мабуть, треба вміти працювати, і тим, хто їх створює. От в інтернеті трошки, мені здається, не такі закони, як в реальному житті. Хто прийде на той сайт, якщо його ніхто і не кликав? Тобто пересічний громадянин десь в далекому селі, якого, можливо, інтернет з'явився 2 роки тому, він і не знає, що є сайт Верховної Ради. Його якось треба розкручувати, поширювати, я от у цього зовсім не бачу. Угу. Але це вже, мабуть, справа там чиновників трохи нижчого рівня, ми говоримо прямо про найвищих. І, власне, давайте от стосовно проблем комунікації влади з населенням, угу. От є ще така думка, політолог Петро Лещук припускає, що переговори Порошенка з Путіним не афішувалися, бо про них не знали самі президенти.
Не до кінця були всі деталі узгоджені, тобто цілком можливо, що в принципі остаточна домовленість була досягнута в останній момент. Ну і крім того, швидше за все, аби не створювати ажіотаж, тому що про результати цих перемовин нічого не повідомляється. Ну і аби уникати, знову ж таки, очевидно, зайвих спекуляцій. Перемовини вони передбачають, зокрема в контексті перемовин між Росією, вони передбачають обговорення таких досить складних і неоднозначних питань. І швидше за все, просто у владі вважають, що якщо повідомляти всі деталі, це може викликати зайві спекуляції серед політиків.
От, власне, думка політолога Петра Олещука. Він говорить про те, що уникають надання інформації, аби уникнути маніпуляції, але на цьому і виникають маніпуляції і версії про те, що і самі президенти могли не знати про свої перемовини. Тобто, от...
Це ж так, гіпотеза. Ми ж насправді не знаємо.
Так, правда? І справа, що ми можемо будувати гіпотез безмежну кількість, тому що ми не маємо інформації, власне. Uh-huh. А як ви все-таки гадаєте? Ну, зрозуміло, під час війни може бути що завгодно, але... З іншого боку, обговорюється доля всієї держави і кінцем кінців, зрештою, кожного ж. От де тут межа? Наскільки, як знайти межу, про що інформувати? От що стосується перемовин, особливо складна тема є щодо заручників, часто притримують цю інформацію, аби не нашкодити процесу. Ну, заручниками простіше зрозуміти. От щодо там мирних процесів чи навпаки воєнних процесів, як знайти ту золоту, мабуть, всередину, що треба приховати, що можна розказати, як її знайти, і як ви от як виглядає, наскільки далеко зараз від цієї середини?
Ну, дивіться, я думаю, що якщо ми обговоримо це на кандидатурі президента, це не найкращий кейс, тому що все-таки президент у нас за конституцією, він у нас головнокомандувач. От, а все, що пов'язано з, скажімо так, з цією сферою, воно апріорно є, як то казали раніше, деспот, да? От, тобто є конфіденційне. От, і тому тут уже на розсуд президента, от, його команди про те, що і як інформувати. От. Тут все-таки більше, мені здається, треба ставити питання, якщо ми говоримо про розбудову демократії, про питання того, наскільки відкрито і наскільки ефективна ця відкритість з боку уряду і з боку парламенту. Парламент наш є головний, якби, з точки зору нашої сучасної конституції, скажімо так, орган прийняття рішень. З одного боку, це по великому рахунку наша українська агора. От, тобто це місце, де мають відбуватися, власне кажучи, шляхом дебатів, вироблення там якихось оптимальних рішень. От, і на сьогоднішній день, якщо врахувати той рівень рейтингу довіри, який існує до Верховної Ради, то він практично нульовий. От, і це дуже небезпечно. Тому що, якщо це головний орган управління країною, от, а до нього нема довіри, а нема довіри чому? Тому що, здавалося б, він нібито багато на телеекрані, а толку з того і в ефірах. От. Ми не розуміємо, чому приймаються такі рішення, да? І до чого вони призводять, які наслідки. От. Оце є питання, над яким треба було би сфокусувати увагу експертного середовища, мені здається, от. І шукати шляхи відповіді, як з цим боротися. З одного боку. З іншого боку, дивіться, ми звикли всі до обговорення політичного порядку денного, які формують нам політики. Ну, в тому числі президент там, і так далі. І от ви гарно поставили питання, а все-таки як, скажімо так, зробити комунікацію між владою і людьми такою, щоб вона не викликала оцих от запитань про її там якусь віддаленість, закритість і таке інше. І про те, щоб вона була, знову ж таки, ну, важливо змістовна для самих людей. Так от, є таке поняття, як народний порядок денний. У нас чомусь традиційно вважають, що цей народний порядок денний можна дізнатися тільки з соціологічних досліджень. Насправді це не так. Насправді на сьогоднішній день у всіх цих органів влади існують на сьогоднішній день інструменти, в тому числі легалізовані інструменти, в тому числі після Майдану, наприклад, це в закону про звернення громадян були легалізовані електронні звернення і електронні петиції. І вони, от останні, наприклад, стали дуже потужним маркером на демократичність цих органів. Ми маємо таку парадоксальну ситуацію, коли дуже активно цим інструментом і успішно користуються на місцевому рівні, але на рівні центральних органів влади фактично втрачена довіра, і якби ці адресати, і Верховна Рада, і уряд, і президент практично не користуються, так би могли ними скористатися. Тому що при цьому, при тому, що там дуже багато, скажімо так, на перший погляд, з точки зору, коли ти експерт, коли ти на вершині піраміди влади, тобі здається, що дуже багато речей якихось пишуться непрофесійних, наївних і так далі. Але в той же час вони відповідають на те, що людей турбує. І так само звернення. Сотні тисяч звернень в рік отримують і президент, і прем'єр, ну чи уряд, і Верховна Рада. Але хто з ними працює? Де існує цей, якби, умовно кажучи, офіс, скажімо так, президента, там, прем'єра, який це аналізує і впряму починає на це будувати якусь свою, скажімо так, зворотню реакцію. Якщо б люди це побачили, якщо не побачили там зустрічі з там, авторами там, найбільше рейтингових петицій, якісь експертні обговорення. Тому що насправді на одну ту ж саму тематику за місяць бувають там десятки різних петицій, вони назбирають якусь кількість голосів, там тисяч, але це тисячі голосів. Це тисячі, десятки тисяч громадян, яких турбує якась тема. І у вас вже є інформація, що це за громадяни. І це значно точніше, якщо так можна сказати, ну це не є соціологія, але це значно точніше розуміння, де є ті проблемні групи, в яких є якісь питання. І питань маса, насправді. Але уявіть собі, що такий от такий дивний світ, де, власне, урядовці починають розуміти, що вони є слуги народу, і що це є їхній головний клієнт. Як зараз на сьогоднішній день прийнято говорити в сучасному прогресивному бізнесі, починають вибудовувати таку клієнт-орієнтовану свою роботу. Тобто вони починають не просто відписки, як кажуть у нас в людях, да, робити, а вони починають реагувати на ці цільові групи, яких щось турбує. І це відбувається в публічний спосіб. Бо насправді і ці інструменти, вони ж для чого були створені? Для того, щоб привести в публічність ту проблематику, яка турбує людей. І тоді виточково вирішуючи спочатку, здавалось би, не дуже професійні такі запити людей, але допомагаючи їм включитися в процес вироблення рішень, ви починаєте змінювати сам соціум. Соціум починає ставати більш організованим, він починає ставати більш свідомим, вони починають тоді давати більш якісніші петиції, вони починають самоорганізовуватися краще. Але саме головне, починає рости дуже сильно довіра. От ми подібну річ практикуємо зараз уже третій рік на прикладі Києва. Дуже ж складне місто, ми ж всі розуміємо прекрасно. Наша столиця, тут перетин всіх і всього. Але уявіть собі, що у нас на сьогоднішній день користувачі цих сервісів, в результаті того, що ми змогли знайти частину агентів змін серед там органів, скажімо так, виконавчої влади і секретаріату Київради, для того, щоб почати проактивно реагувати на ці, скажімо так, інструменти. Так на сьогоднішній день аудиторія цього сервісу є більше, ніж аудиторія у президента чи аудиторія у Верховної Ради. Ну це ж ненормально. 40-мільйонна країна і 4-мільйонне місто, да? І ми маємо 500 тисяч користувачів цих сервісів на сьогоднішній день у Києві. Щомісяця ми маємо успішно хоча б одну петицію, яка зібрала 10 тисяч голосів.
А знову ж таки, я бачу, от що стосується Києва, я бачу у Фейсбуці
просування. Працює, да.
Я бачу, що його просувають.
Так.
Просто як користувач, я не досліджував навмисно цю тему.
Київ став першим, наприклад, раз в місяць офіційно звітуватися, я маю на увазі Київрада, збираючи всю інформацію всіх підрозділів, офіційно звітуватися, що вони роблять, як вони реагують. Ми почали оприлюднювати відповіді, в тому числі на неуспішні петиції. Їх теж тисячі. Кожен день реєструється порядка 5 нових петицій. Вони почали цей самий проводити зустрічі з авторами. Вони поєднали цей інструмент з громадським бюджетом. Я ще координую це питання теж по Києву. От, і дивіться, ми за рік ми змогли вирости з 50 мільйонів, які люди взяли під контроль, якщо так можна сказати, до 150. Сумарно це вже 200 мільйонів, тому що вже два якби, голосування відбулося. А вже 150 тисяч людей, які прийняли участь в перших електронних виборах, от, і на цей експеримент в результаті влада пішла, хоча здавалось би, да? От, у нас в Україні на національному рівні ще тільки-тільки десь на рівні експертів про це починають говорити, а тут це вже в реалії працює. От. І на сьогоднішній день ми маємо тисячі команд, нових команд, бо навколо кожної такої ініціативи, петиції, громадського проєкту починають формуватися нові команди, які стають новими суб'єктами громадянського суспільства. І саме головне, що і в тому інструменті ми змогли переконати владу, щоб передати контроль за реалізацією, в тому числі і самим громадянам. Тобто, наприклад, Київ вперше погодився на те, щоб запровадити плани реалізації для успішних петицій, які готує виконавча влада, але які в кінцевому результаті ця дорожня карта має бути офіційно погоджена з автором петиції. Так само по громадським проєктам, які набрали необхідну кількість, ну, якби стали переможцями, їхня реалізація відбувається тільки за умови погодження з командою проєкту. І що в результаті ми маємо? Ми маємо не просто там новий там додатковий громадський контроль і головну біль для чиновників, а ми маємо потужне зростання професіоналізму громадянського суспільства. І маємо значно більше долучення активних громадян. І в результаті на сьогоднішній день в Києві вже на повному серйозі починають розмовляти про створення платформи публічної консультації. От, про те, що на ранніх стадіях узгоджувати і виробляти якби спільно рішення по стратегічним питанням. Бо насправді Майдан, він же що покликав якби на порядок денний країни? Що раз ми демократична країна, то люди хочуть, щоб діла не декларативно, а насправді була наповнена змістом 5 стаття Конституції.
Ну, дивіться, ну, по-перше, звісно, Київ складне місто, але з іншого боку нічого поганого і дивного нема в тому, що саме столиця просуває якісь передові технології цифрові, управління державою. І зрозуміло, що теоретично такий досвід можна було би поширити на інші міста, на всю країну. Але хочу спитати вас, чи це вдасться, але з огляду на таку ситуацію, мене щось знову з Хрещатика на Банкову повертає.
Та поруч.
Просто цікаво слухати оцінки ситуації. Всі пам'ятають про те, як журналісти програми розслідувань схеми розповіли про відпочинок президента на Мальдівах. Не будемо оцінювати відпочинок, його вартість, мав, не мав право, то не це є предметом розмови. Але іншу, знову ж таки, про комунікацію. От як тут спрацювали адміністрація, прес-служби, чи можна було це трошки інакше обставити, ту саму поїздку за ту саму вартість, але сказати раніше. От як ви оціните ефективність роботи от комунікаторів?
Ні, ну, я би думав все-таки в тій ситуації, яка є в країні, знаєте, людей в будь-якому випадку би дратувала історія про те, що люди бідують, країна якби зубожіє, а якби перші особи живуть собі. Да, вони якби заробили гроші, все інше, але, ну, скажімо так, тут питання все-таки більше, мені здається, в плані виникає етики.
Ну, а можливо є все-таки, ну, по-перше, з країни їде президент. Не суть, от, ну, для мене особисто, скажімо, не суть питання, куди за скільки, але в складній для країни ситуації, причому відомо, що в той самий час і в інших місцях, і в справах, і не в справах були і інші посадові особи, держава лишається нібито без голови, це з одного боку. А з іншого боку, знову ж таки, роздратування було б, але хіба не є, не збільшується роздратування від того, коли ми чуємо це постфактум, нам здається, що нас хотіли трошки ввести в оману.
І ми тоді дізнаємося від журналістів,
так, а не від, напряму.
А не від офіційної прес-служби, так. Да. Ну, згодом, згодом.
Ну, і з цього ж випливає питання. І далі подібні історії були з іншими вже. З цього ж випливає питання. От якщо на такому рівні працюють...
І це є сигнал. Це іде неправильний сигнал для якби нижчих ну, поверхів влади. І вони починають таким чином повторювати. Президент однозначно і перші особи, вони ж є якби зразком для дій всіх наступних чиновників. Тому, звичайно, це є помилка. І те, як комунікується дуже часто, це є теж все-таки помилка, яка працює на втрату довіри. Бо питання не в Порошенко, питання в інституті влади. І в умовах, знову ж таки, тої ситуації, яка є в Україні, коли країну треба зшивати і обороняти, ну, тут, мені здається, треба боротися за кожну долю відсотка довіри людей. От всіма можливими способами. Тому тут питання. А і, до речі, ще раз все-таки, звичайно, наголошу, що інформаційні технології, бачите, вони сучасні, оці всі, скажімо так, можливості швидкої комунікації, вони могли би спрацьовувати, вони зараз спрацьовують деструктив. Тому що заради філі, якщо так можна сказати, да, можливо, цей відсоток навіть відносно людей є менший. Хоча це, знову ж таки, це спірне питання, судячи по соціології того ж самого Розумкова центру. Якщо дійсно більше 40% людей думають про те, щоб емігрувати з країни, то ситуація є дуже, дуже критична. Ця тенденція, до речі, виникла кілька років назад. Ми її помітили, ми звертали увагу, тому що наших колег з адміністрації, що треба на це починати реагувати. Але тоді якось, напевно, ну, не приділили цьому увагу належне. І, бачите, вона набирає все більших обертів. Бо це завжди, якби, диванна партія, вона є більше, ніж та активна частина населення, яка готова вкалувати і розбудовувати разом, скажімо так, якесь, ну, своє там місто, там, регіон, країну і так далі. До речі, є дуже хороший все-таки позитивний момент, на який владі варто було би, скажімо так, звернути увагу. Дивіться, з одного боку, от медіа, вони можуть працювати в деструктив, да, коли розганяється якби негатив, і це зразу вбиває якби довіру і вбиває взагалі ентузіазм людей. Але з другого боку, вони можуть працювати дуже швидко в консолідацію і в позитив. Тому що той ж самий Майдан, Фейсбук, дуже сильно нам всім допоміг. Але в чому якби є, скажімо так, елемент оптимізму і величезного потенціалу, який можна було скористатися? На сьогоднішній день у нас уже в громадському секторі бере більша кількість людей, ніж в цілому прийнято, скажімо так, в той самій Європі. Це мінімум 10-12%. Але останні дослідження показують, що є ще як мінімум стільки ж людей, які готові долучитися, якщо знайдуть собі адекватну спільноту, громадську організацію і побачать, ну, якусь ціль. Так? 20%, тобто мінімум, на Західній Україні ще більше, відсотків населення України готові волонтерити на країну. Тобто замість кількох сотень тисяч чиновників, які управляють на сьогоднішній країною, ну, плюс депутатів, там ще півмільйона, ми можемо мати мільйони людей, які готові волонтерити на збудову цієї країни. До них треба просто правильний меседж і правильний інструмент їх самоорганізації запропонувати. В тому числі, я би підтримав громадський сектор тим, що на сьогоднішній день існує в всьому світі така практика, коли населення стає, замість класичних донорів, стає донором цього громадського сектору. Коли частину відсотку свого подохідного доходу ви можете дати на підтримку тієї громадської організації, якій ви довіряєте.
Власне, є куди продовжити цю розмову. На жаль, вже немає часу. Дуже швидко сплинуло півгодини. Тому слухачам і глядачам нагадаю,
що гостем студії був головний експерт групи електронної демократії реанімаційно-пакету реформ, керівник Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії Сергій Лобойко. Ми говорили про телефонні переговори Порошенка і Путіна, і, зокрема, і відкритість влади, як до цього прийти, зокрема, на цьому ранкову свободу на сьогодні, 15 лютого, вичерпано. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.